Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Nastavlja se potraga za nestalima nakon eksplozije u Bejrutu. Pomoć stiže iz celog sveta, a za danas najavljena poseta Makrona Libanu. Juče u Srbiji 9 preminulih od posljedica zaraze koronavirusom i 295 novozaraženih. Ne ratovati ni sećanjem, ni komemoracijom je moja preporuka i za Srbiju i za Hrvatsku, izjavio Milorad Pupovac nakon osuda zbog odlaska srpskog predstavnika u Knin na obeležavanje Oluje. U idealnom obliku sporazum Srbije i Kosova trebalo bi da dovede do međusobnog priznanja, izjavio Palmer. U Sjedinjenim državama koronavirusom u danu zaraženo gotovo 50.000 ljudi. Facebook uklonio Trumpov video zbog širenja dezinformacija o virusu. U Srbiji danas oblačno i kišovito, temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji čućete zašto su opasni savjeti o lekovima za COVID-19 koji se dele na društvenim mrežama. Infektolog u penziji, Bakir Nakaš.
I onda počne primjenjivati terapiju ne znajući da li ta terapija u njegovom slučaju uopšte odgovara ili ta terapija će pogoršati drugu komponentu njegovog zdravstvenog stanja. Nekome je to pomoglo, vas može da ubije.
Za naš program govori Misala Pravenković, prva poslanica sa hidžabom u Skupštini Srbije.
To što sam se ja pod hidžabom pojavila u Skupštini Republike Srbije, ja lično smatram pozitivnom stvari, s obzirom na to da se autentični predstavnici trebaju naći upravo u Skupštini.
A čućete i šta očekuje turiste koji su zbog korone otkazali letovanje, na primjer u Grčkoj, u trosobnoj kući na Sitoniji na 10 dana i odlučili se za Srbiju.
To bi ih koštalo bez taksi i naknada 630 evra. Odmor u Srbiji je za njih još uvek upitan, jer za najam vikendice sa dve spavaće sobe na Fruškoj gori u istom mesecu za istu dužinu boravka treba izdvojiti oko 830 evra.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U glavnom gradu Libana, Bejrutu, nastavlja se potraga za nestalima u razornoj eksploziji koja je do sada odnela 135 života. Preko 5000 ljudi je povređeno, a ogromna materijalna šteta procenjuje se u milijardama dolara. Ima sigurno još žrtava pod ruševinama i dobijamo desetine prijava nestalih, rekao je ministar zdravlja Hamad Hasan. Nakon eksplozije koja je sravnjala sa zemljom gradsku luku, skoro 300.000 ljudi u Bejrutu ostalo je bez krova nad glavom, jer se u kućama ne može živeti zbog prevelikih oštećenja. Nakon ovih razornih eksplozija niz ljudi je uhapšen u Bejrutu, a nakon što su se pojavili novi detalji u istrazi, vlada je naredila kućni pritvor za lučke zvaničnike koji su znali da je hiljade tona opasnog materijala skladišteno u luci 6 godina bez odgovarajućih sigurnosnih mera. Libanska administracija je proglasila dvonedeljnu vanrednu situaciju u Bejrutu i armiji predala bezbednosnu kontrolu u prestonici. U ekonomski devastiranom Libanu, kojeg potresaju višemesečni protesti građana i korupcijski skandali i koji je primio stotine hiljada izbjeglica iz Sirije, šteta koja se procenjuje na više milijardi dolara mogla bi da izazove dugogodišnju katastrofu. Iz sveta stiže pomoć. Izrael je otvorio svoje bolnice za ranjenike za koje u Libanu nema mesta. Rusija je poslala 5 aviona hitne pomoći, a iz Francuske, pored humanitarne pošiljke, za danas je najavljena i poseta predsjednika Makrona. Pomoć iz Turske i Evropske unije već je na putu. A mediji navode da je u ovom času u Libanu deficitarno gotovo sve. Hrana, lekovi, struja i nafta. 9 osoba u Srbiji je preminulo, a zaraza je potvrđena u još 295 slučajeva. Zvanični su podaci Ministarstva zdravlja od juče. Na respiratorima su 132 pacijenta. Epidemiolozi su juče na konferenciji za novinare kriznog štaba ocenili da se situacija sa koronavirusom postepeno smiruje u Srbiji. Juče su u Crnoj Gori potvrđena 4 smrtna slučaja od koronavirusa, što je najveći broj u jednom danu od početka epidemije, a registrovano je 50 novih slučajeva zaraze. Hrvatska je juče imala 58 novozaraženih, a u Severnoj Makedoniji umrlo je još 6 osoba sa koronavirusom i registrovano 88 novih slučajeva te zaraze, objavio je ministar zdravlja Venko Filipče. On je rekao i da sedmični podaci pokazuju smanjenje zaraze i veći broj izlečenih. U Bosni i Hercegovini je juče preminulo 6 osoba, a registrovano su 274 slučaja koronavirusa. Uz besmislene teorije o lečenju negativnim jonima, sodom, bikarbonom ili domestosom, na društvene mreže u regionu stigli su i savjeti o tome koje to lekove i kada tačno treba uzimati protiv COVID-19. Svoju terapiju sa virtualnim prijateljima dele oni koji su bili pozitivni na koronavirus, a nisu lekari. Tako su društvene mreže, inače već prepune različitih teorija zavera o virusu, od onih da nije stvaran do onih koje govore da su maske i fizička distanca ugrožavanje individualnih sloboda, postale i medicinska platforma na kojoj najmanje raspravljaju stručnjaci. Marija Arnautović je razgovarala sa stručnjacima u Bosni i Hercegovini, koji ističu da su takve objave na društvenim mrežama pre svega opasne po zdravlje ljudi, naročito u doba pandemije.
Vrlo je opasno biti u ulozi nekoga ko će iz svog iskustva i svog medicinskog tretmana savjetovati na društvenim mrežama koji se lijekovi kada trebaju uzimati za COVID-19, kao i za bilo koju drugu bolest, kaže Bakir Nakaš, poznati sarajevski infektolog u penziji.
Stavite se u položaj da pacijent koji uzima neku terapiju, koji je pod nekim lijekovima, čitajući društvene mreže, zainteresuje se za neke šeme liječenja koje su pomogle nekim njegovim poznanicima i onda počne primjenjivati terapiju ne znajući da li ta terapija u njegovom slučaju uopšte odgovara ili ta terapija će pogoršati njegovo drugu komponentu njegovog zdravstvenog stanja. Nekome je to pomoglo, vas može da ubije.
Opštoj konfuziji doprinosi i činjenica da je put pacijenta u zdravstvenom sistemu Bosni i Hercegovini neuređen i komplikovan i da građani često ne dobijaju jasne informacije.
Možda je ovdje zakazala recimo i naša struka, možda su se i farmaceuti, možda su se i liječnici trebali više pojavljivati i u medijima i imati određene svoje linije i određene svoje portale kojima bi mogli da plasiraju informacije koje su zasnovane na dokazima.
Portal raskrinkavanje.ba već 3 godine se bavi analizom i provjerom informacija koje se plasiraju na društvenim mrežama i internet portalima. Situacija nikad nije bila lošija nego u vrijeme pandemije, kaže Tijana Cvjetičanin.
Ta kakofonija dezinformacija o ovom virusu i ovoj bolesti je strašna, intenzivna, intenzivnija od bilo čega što smo do sad stvarno imali priliku da vidimo. Znači, mi nismo do sada, evo radimo nekih 3 godine, nismo do sada stvarno imali situaciju da jedan za drugim postom koji sadrže evidentne besmislice dobijaju od 5 do 25.000 šerova, ne znam, na Facebooku ili stotine hiljada, čak i milione pregleda na YouTube-u u roku od dan ili dva.
Psihologinja Dženana Hrustemović navodi da je riječ o postčinjeničnom društvu u kojem je svako mišljenje laika u očima javnosti gotovo pa izjednačeno sa preporukama i činjenicama koje dolaze iz nauke i od eksperata. Sa tim se ne suočava samo Bosna i Hercegovina, već čitav svijet, kaže ona. Ukazuje i na nepovjerenje građana u Bosni i Hercegovini u sistem koji po njenom mišljenju stvara dodatne probleme.
Dakle, svima nama je jako važno da znamo da moramo pratiti informacije i da moramo pratiti preporuke ljudi koji su kredibilni i koji su autoritet u ovoj situaciji. A naše autoritete pozivam da budu što efikasniji, što efektivniji, da obezbijede ljudima jednostavne, provjerene informacije koje oni mogu protestirati i gdje mogu postupati na taj način.
Tijena Cvjetičanin podsjeća kako veliki broj poslova sa društvenih mreža prenose internet portali bez ikakve provjere, što kod ljudi izaziva konfuziju u kojoj više ne znaju šta je istina, a šta ne.
To su mali požari koji tako gore po društvenim mrežama i nažalost doprinose svaki u svom domenu, doprinose tome da se ta epidemija koja je već teško suzbiti još teže suzbija. Prvo time što se stvara ta neka šira klima od ideje o tome da to nije stvarno, do ideje o tome da je neko sam po sebi pametniji od zvanične medicine pa bolje zna kako to da tretira, pa do toga da ljudi na kraju naprosto odustanu od toga da bilo šta od toga veruju. Kad izazovete toliku konfuziju da ljudi više uopšte ne znaju šta je stvarno, onda je jako teško postići bilo kakvu koheziju društvenu oko toga šta mi svi kao društvo treba da radimo da ovo zaustavimo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Predsjednik samostalne demokratske stranke Srba u Hrvatskoj Milorad Pupovac je govoreći o jučerašnjem odlasku srpskog predstavnika Borisa Miloševića u Knin na obeležavanje godišnjice Oluje i osudama koje su usledile, izjavio da su se u Hrvatskoj u poslednje vreme promijenile okolnosti i da su neki ljudi shvatili da se mora menjati ono kroz šta je Hrvatska prolazila poslednjih 25 godina. Pupovac je za Radio Televiziju Srbije rekao da je potrebno odmaći se od svakodnevnog proizvođenja rata.
Ne sudite samo po jednom koraku, ni Borisu Miloševiću, nego se zamislite ko bi bio taj koji bi danas podnio to što je podnio Boris Milošević. Samo zato da stavi točku na mržnju, samo zato da zaduži zemlju u kojoj živi za to da u njoj konačno počne govor mira. To je svima ovdje potrebno, a naročito srpskoj djeci u Hrvatskoj, koja zbog toga nisu sigurna da li mogu i trebaju biti Srbi.
Gospodine Pupovac,
ako ćete nam zato sud, onda možete. Ali ja mislim da ta presuda neće biti ništa bolja nego neke presude koje smo ovdje inače imali prema našim ljudima i prema nama dok smo bili srpske interese u Hrvatskoj i dok ih branimo danas.
Rekao je Pupovac gostujući na RTS-u i dodao da komemorativne prakse sećanja i obeležavanje se moraju odmaknuti od rata i pravljanja svakodnevnog rata. To bi bila moja preporuka i hrvatskoj i srpskoj politici. Sećanje da, komemoracija da, ali ratovanje ne, ni sećanjem ni komemoracijom, naveo je Pupovac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Usredsređeni smo na podršku procesu koji predvodi Evropska unija, koji bi trebalo da dovede do sporazuma između Srbije i Kosova, izjavio je Matthew Palmer, specijalni predstavnik State Departmenta za Zapadni Balkan, a prenosi Glas Amerike. Američki diplomata je ukazao da bi, kako je rekao, u svom idealnom obliku sporazum Srbije i Kosova trebalo da dovede do uzajamnog priznanja dve strane. Poslednji izbori u Srbiji učvrstili su vlast Srpske napredne stranke, koja u novoformiranom parlamentu ima ubedljivu dvotrećinsku većinu. Izbori su ipak u skupštinsku salu doneli neke promene. Prvi put je u Narodnoj skupštini Misala Pramenković, poslanica koja nosi hidžab. Ispisuje se nova stranica u istoriji ovdašnjeg političkog života, rekla je za Radio Slobodna Evropa Pramenković, koja je mandat dobila kao treća na listi Stranke pravde i pomirenja Muamera Zukorlića. Ona u intervjuu za naš program govori o mogućnosti ulaska u vladajuću koaliciju sa SNS-om, o formiranju zajedničkog bošnjačkog poslaničkog kluba i o velikoj pažnji javnosti koju je izazvao njen ulazak u parlament.
Ja sam prva poslanica u Republičkom parlamentu sa hidžabom i to je izazvalo veliku pažnju. Smatram donekle da je to i sasvim normalno, budući da se po prvi puta i u skupštinskoj sali pojavljuje žena muslimanka bošnjakinja pod hidžabom.
Kaže Misala Pramenković, poslanica manjinske bošnjačke stranke pravde i pomirenja u Srbiji. Ulazak poslanice sa hidžabom u parlamentu sudile su na društvenim mrežama pojedine ekstremno desne političke grupacije, uz objave praćene predrasudama i govorom mržnje. A Pramenković im upućuje sledeću poruku.
Ukoliko neko osporava nešto i želi na bilo koji način da pokuša da diskredituje, mislim da je to problem samih tih, da kažem, organizacija, osoba i tako dalje. U Republičkom parlamentu se trebaju naći predstavnici naroda koji žive u određenoj državi. Bošnjaci su, dakle, konstitutivan narod u Republici Srbiji, ako se vodimo kao manjina. U regiji Sandžak je jako puno žena pod hidžabom, one su prisutne u društvenom javnom životu, obnašaju jako odgovorne funkcije, tako da ovdje to nimalo nije novina. E sada, to što sam se ja pod hidžabom pojavila u Skupštini Republike Srbije, ja lično smatram pozitivnom stvari, s obzirom na to da se autentični predstavnici trebaju naći upravo u Skupštini, smatram da ću biti zastupljena i predstavljati svoj narod prevashodno, ali uostalom i sve građane.
Misala Pramenković za naš program odgovara i zašto se prvi put od uvođenja višestranačja u Srbiji sada pojavila žena sa hidžabom u Skupštini.
Generalno, žena je manje u politici ili barem doskora znatno manje bilo prisutno u politici, samim tim to je do neke pretnje donekle bilo činjenica i pojava u našem bošnjačkom korpusu. Ja iskreno nadam da je ovo bukvalno nova stranica, dakle, se ispisuje u historiji samog, da kažem, političkog života Srbije. Nadam se da je ovo i sigurno sam otvorit će vrata za druge žene, dakle, kako sa našeg podneblja da se još aktivnije uključe i na neki način ovo je samo početak, dakle, još aktivnije angažmana žena generalno.
Pored stranke Pravde i pomirenja Muamera Zukorlića, koja je osvojila 4 mandata kao manjinska stranka Bošnjaka, u parlament je ušla i stranka Demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina sa 3 poslanika. Socijaldemokratska partija Srbije Rasima Ljajića je na izbore izašla kao koalicioni partner liste oko SNS-a Aleksandar Vučić za našu decu, koja je u Skupštini osvojila ubedljivu dvotrećinsku većinu. Prema rečima Misale Pramenković, još je otvorena mogućnost za formiranje poslaničkog kluba bošnjačkih partija u Skupštini, iako nisu uspjela da se dogovore da zajedno izađu na izbore.
Svim budućim vidovima saradnje, dakle, ne mogu sada u ovom momentu govoriti, budući da postoji mogućnost formiranja poslaničkog kluba u parlamentu, vidjet ćemo, dakle, kako će sve to teći.
Kako je naglasila, zagovornicom će se boriti za prava žena i dece i rešavanje problema građana Sandžaka. Na pitanje da li će u skupštinskoj sali biti deo vladajuće koalicije oko Srpske napredne stranke ili opoziciona poslanica, Pramenković odgovara.
Predsjednik naše stranke odazvao pozivu predsjednika države i otišao na konsultaciju, što smatram sasvim normalnim. Da li će do ulaska u vladu ili bilo kakvih drugih dogovora konkretnih doći, to još ne mogu reći, ali ono što znam jeste da smo mi stranka koja ne bježi od saradnje. Svakako da mi imamo određene ciljeve i zahtjeve koji su veoma jasni, ali sačekat ćemo.
Bila je to Misala Pramenković, poslanica u Skupštini Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uoči parlamentarnih izbora 30. avgusta u Crnoj Gori 12 partija i koalicija predalo je izborne liste. Političari obećavaju bolje plate, pravdu, razvoj, mir i ulazak u Evropsku uniju. U kampanji vladajući DPS brani državni suverenitet. U fokusu im je, kako navode, odbrana države od velikosrpskog nacionalizma. Sa druge strane, opozicioni demokratski front u fokus kampanje stavlja, kako ističu, odbranu Srpske pravoslavne crkve od napada države i DPS-a. Ekipa Radio Slobodna Evropa u Podgorici pitala je građane da li veruju obećanjima političara i šta očekuju od izbora.
Neće biti promjena. Dok god sistem ima ovako lošu opoziciju, bit će na vlasti.
Stalno isto obećavaju i stalno se isto dešava, prema tome baš mislim da ne treba ništa više očekivati.
Očekujem pad ovog režima koji uništi ovu državu i promjenu, da će napokon doći prava vlast.
Ja očekujem nastavak nestabilne i spoljne i unutrašnje politike.
A obećavaju svi, ali eto, vidjet ćemo, neka se samo maknu i trenutni, pa bit će bolje valjda.
Očekujem valjda neki bolji tak ako se dogovore, ako se ne dogovore partije i vas, Boga mi će biti muka po građane.
Ja se nadam da, eto, da će doći bar do nekih promjena u ekonomskom smislu i da treba ostaviti ove pitanje vjere, nacije, crkve, malo da ipak odmorimo od toga.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedna od privrednih grana koja najviše trpi zbog pandemije je turizam, pa je letovanje u Srbiji postalo skuplje nego u inostranstvu. Priču Branke Trivić priredio Dušan Komarčević.
Đorđe Matić i njegova supruga iz Stare Pazove zajedno sa rođacima planirali su da u avgustu iznajme na 10 dana trosobnu kuću u letovalištu na Kasandri u Severnoj Grčkoj. To bi ih koštalo, bez taksi i naknada, 630 evra. Online rezervaciju su otkazali kada je Grčka početkom jula zabranila ulazak državljanima Srbije zbog pogoršane epidemiološke situacije. Odmor u Srbiji je za njih još uvek upitan, jer za najam vikendice sa 2 spavaće sobe na Fruškoj gori, nacionalnom parku udaljenom 12 km od Novog Sada, u istom mesecu za istu dužinu boravka treba izdvojiti oko 830 evra. Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, kraće JUTA, objašnjava za Radio Slobodna Evropa da su velike razlike u cenama evidentne na najpopularnijim destinacijama i ocenjuje da je normalno da odnos povećane tražnje kao posledicu ima i povećanje cena. Podatak da nema skoro ni jednog slobodnog termina u narednih mesec i po dana daje za pravo vlasnicima da ih shodno tražnji ponude po višim cenama, s obzirom da je očigledno da na tržištu postoji klijentela koja to može i hoće da plati, ističe Seničić. On kaže da je prema analizi koju je Juta uradila smeštaj u hotelima na istom ili sličnom nivou kao i prošle godine, te da su hoteli sa 5 zvezdica i prošle godine bili skupi, ali da to nije upadalo u oči u daleko većoj ponudi inostranih i domaćih aranžmana. U privatnom smeštaju na najpopularnijim destinacijama kakve su Zlatibor, Soko Banja, Vrnjačka Banja, Kopaonik, Stara Planina, cene su više u proseku za oko 15%, što je uzrokovala povećana potražnja i limitiran broj kreveta u ponudi, kaže Seničić za RSE. Aleksandar Ilić iz Turističke organizacije Srbije ističe da se građani Srbije najčešće opredeljuju za letovanje u privatnom smeštaju, na čije cene turistička organizacija nema nikakav uticaj.
Cene privatnog smeštaja formiraju se slobodno, a određuje ih zakon ponude i potražnje, pri čemu je uprkos rastu cena evidentna povećana potražnja.
Objašnjava Aleksandra Ilić. Većina građana Srbije koji planiraju neko putovanje moraće da provedu odmor na nekoj od domaćih destinacija, na planinama, jezerima, u banjama, pošto više nemaju uobičajene jeftine alternative, letovanje u Crnoj Gori i Grčkoj. Državljanima Srbije bez PCR testa i karantina omogućen je ulazak u svega nekoliko zemalja, tako da se mogu kupati samo na plažama Albanije, Egipta, Meksika, Turske, Neuma, u Bosni i Hercegovini, na Maldivima. Do letovališta u Turskoj, Albaniji i Neumu mogu stići kolima, ali do Egipta, Maldiva i Meksika samo avionska karta košta i do 1600 evra. Kako to malo ko u Srbiji može priuštiti, najveći broj građana mora se opredeliti za letovanje u zemlji. Iako je u odnosu na jun mesec primetan strah od letovanja zbog epidemije, koji je doveo do smanjenog interesovanja i za domaće destinacije u kolektivnom smeštaju, u većim hotelima i naseljima, primetno je veće interesovanje domaćeg stanovništva za destinacije u Srbiji nego proteklih godina, kaže Aleksandar Seničić. Zanimljivo je, dodaje on, da zasebne kuće koje nude bezbedno okruženje i distancu od ostalih turista dostižu cene od čak nekoliko stotina evra na dnevnom nivou. Prilog Branke Trivić priredio Dušan Komarčević.
Pandemija koronavirusa je negativno uticala i na sektor turizma na Kosovu, a iz Turističke unije Kosova ovu sezonu ocenjuju kao propalu. Priča Sandre Cvetković.
Drenza Trići iz Turističke unije Kosova navodi da je 2019. godine do avgusta meseca oko pola miliona turista prenoćilo na Kosovu, dok je ove godine svega 50.000 ljudi zatražilo privatni smeštaj, što je 10 puta manje za razliku od prošle godine.
To je više od 20 miliona evra na deficit od prošle godine, samo na noćenje, samo na hotelima.
Zatrići podsjeća da je zbog bezbednosti vlada Kosova uvela mere u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, te napominje da je upravo mera o zabrani okupljanja u grupama ili neophodnost PCR testova za pojedine zemlje prilikom ulaska na Kosovo uticala na turizam. Inače, Kosovo se deli na 5 turističkih regiona, centralni region Prištine, turistički region Albanskih Alpi, odnosno Prokletije, te region Šare, Pomoravlja, Mitrovice i Bajgurške šalje. Posebno se izdvaja Šar planina i region Prokletija. Zatrići ističe da Kosovo ima puno toga da ponudi turistima.
Mi smo sad na mapovima ove Balkan turove, gde se turovi počinju iz Kosova. To su ti turisti iz Azije koji dolaze najviše za posete na UNESCO Heritage Site. Gde smo počeli da imamo dobar turizm, ali zbog korone ove godine već je sve misli uništila.
Zatrići ističe i da je ova godina propala kada je u pitanju turizam, jer Kosovo ima uglavnom letnji turizam koji traje do sredine septembra.
Jer za zimu mi nemamo toliko potencijala, ski centre su nam mnogo stare i nije to neka ponuda.
Od Ministarstva za trgovinu i industriju, koje je nadležno i za sektor turizma na Kosovu, Radio Slobodna Evropa nije uspela da dobije komentar po pitanju turizma u vreme pandemije koronavirusa. Direktor nevladine organizacije Kulturno nasleđe bez granica Salje Šoši kaže da su turisti u vreme pandemije najviše zainteresovani za obilazak kulturno-istorijskih spomenika i outdoor turizam. On za Radio Slobodna Evropa kaže da se turistima u vreme pandemije koronavirusa može ponuditi da posete arheološki park Olpijana kod Prištine ili istorijsku zonu u Prizrenu, jer se nalaze na otvorenom.
provide measures.
Tako mogu da se poštuje mere koje su donete za borbu protiv COVID-a. Stvar je da ne postoji dobra organizacija po pitanju turizma, ne samo tokom pandemije koronavirusa, nego i ranije. Institucije su pale na ispitu kada je u pitanju promocija kulturnog nasleđa. Kaže Šoši i podlači da Kosovo ima puno potencijala za turizam. On smatra da Kosovo mora puno da radi na digitalnoj promociji kulturnog nasleđa na Kosovu kako bi privuklo što više stranih turista. Inače, Ministarstvo za kulturu, omladinu i sport je izradilo i nacionalnu strategiju za kulturno nasleđe za period od 2017. do 2027. godine, koja ima za cilj da pruži rješenja zasnovana na principu održivosti. Ova strategija kulturno nasleđe definiše kao značajan stub održivog razvoja Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U svetu je od početka pandemije koronavirusa zabeleženo više od 18 miliona i 700.000 slučajeva zaraze koronavirusom, a od posljedica zaraze preminulo je preko 700.000 ljudi. U Sjedinjenim Američkim Državama juče je registrovano gotovo 50.000 novih slučajeva zaraze u danu. Grad New York postavit će karantinske kontrolne punktove za COVID-19 na ključnim ulaznim tačkama u taj grad, kako bi osigurali da putnici iz 35 država poštuju upozorenje države New York i ostanu u dvonedeljnoj izolaciji, rekao je gradonačelnik Bill de Blasio. Američki kruzeri produžili su zabranu plovidbe do kraja oktobra zbog novog izbijanja klastera zaraze koronavirusa na brodovima na moru. Popularna društvena mreža Facebook uklonila je video na kojem američki predsjednik Donald Trump govori da su deca, kako je rekao, gotovo imuna na COVID-19, uz obrazloženje da su time prekršena pravila kompanije Facebook protiv širenja dezinformacija o koronavirusu. U Evropi Francuska beleži najveći porast zaraženih od početka maja, a grčka vlada objavila je početak zvanične, kako su je nazvali, nedelje osvješćivanja sa medijskim porukama o COVID-19 posle porasta broja slučajeva zaraženih. U zemlji u avgustu zabeležen porast broja zaraza na nivou koji nije viđen od aprila, a premijer Grčke je najavio i mogućnost uvođenja restriktivnih mera ako se ne spriječi širenje epidemije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka bivšeg španskog kralja Juana Carlosa da napusti zemlju zbog niza skandala i istraga o korupciji i finansijskim malverzacijama koji su narušili ugled monarhije predstavlja neslavan izlaz za bivšeg vođu koji je tokom 40-godišnje vladavine uspešno vodio Španiju od diktature do demokratije, pišu svetski mediji. Odlazak bivšeg kralja iz Španije usled madridske istrage o unosnom poslovnom ugovoru i odvojene istrage za pranje novca i utaju poreza u Švajcarskoj mogao bi da podstakne političku i društvenu raspravu o budućnosti monarhije i dolazi u vreme kada se propituje integritet pojedinih članova drugih evropskih kraljevskih porodica, ocenjuje New York Times. List napominje da se bivši španski kralj povezuje sa istragama o pranju novca koje je pokrenuo švajcarski tužilac sa fokusom na dve odvojene offshore fondacije, a na temelju čijih informacija u junu pokrenuta istraga i u Španiji. Jedna od fondacija protiv kojih se vodi istraga, Zagatka, registrovana je u Lihtenštajnu, a pokrenuo ju je Alvaro de Orleans Bourbon, rođak Juana Carlosa. Tužioci pokušavaju da utvrde kako je fondacija nagomilala veliko bogatstvo i zašto je prebacivala novac između neprijavljenih bankovnih računa. Druga je Panamski Lukom, čiji prvi čovjek također ima veze sa bivšim španskim kraljem. Ta firma je navodno dobila 100 miliona dolara od Saudijske Arabije, što bi moglo da bude povezano sa ugovorom koji su španske kompanije dobile za izgradnju brze pruge između saudijskih gradova Medine i Meke. List također ističe da bi odlazak Juana Carlosa mogao da podstakne političku i društvenu raspravu unutar Španije, napominjući da je upravo monarhija bila tačka neslaganja između dve stranke koje su u januaru formirale prvu špansku vladu. Problemi Juana Carlosa dolaze u vreme kada se integritet ostalih članova evropskih kraljevskih kuća dovodi u pitanje, ukazuje New York Times, ističući odbijanje britanskog princa Andrewa da pomogne njujorškim istražiocima u slučaju povezanom sa Jeffreyem Epsteinom u vezi sa seksualnim zlostavljanjem maloletnica, te primjer kralja Alberta II, bivšeg monarha Belgije, koji je nakon višegodišnjih tužbi u januaru ove godine bio prisiljen da prizna očinstvo deteta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!